Mark chapter 9. Munde yero ngande yimiraro. Mande hamo yeteno. Uni kumi ngano kange otengo. Kundo kama kumo yuri. Anutuko uni pareo wiri yere ote naruyo. Mundo wimbu paramin tero maewea ngu kene wango. Mande kembe. Yesuko kowi roorengo Eneson taro, tuku naru kande sangioro kanata munde rotoro Yesuko, Peter James John yorero enemata mira purimo onguri. Tongeye monguno Yesu kiraro Eneson horen taro. Tero tubiyon tindengiwin tero sarasara mete hore tunokaro. Nokono ngano uni kato tuwi rini sara ngunde ku tunokewero mepemokini. Asa eraisa koya Moses koya nguno tunokiri iyoi Yesu koya pande tanguri. Ngunde ti pitako Yesu ngande miraro. Rapi, noya topo topo nemboya ngano yoteto nguko mete. Asa ko yamaru kapusa rewato. Ka kengo ku ka Moses koro ka eraisa koro ngunde yaro. Uko mandi nguro muri muko kama ingoni tondangaro. Uko mandi muri nguro kama ingoni tondangaro. Dokoro sasaro paramin tanguri. Asa koporengo uni parambarangu pokairini kopore kuro kongo mandeka ngandeyaro. Nguko nenengo nangone enengo surumi ingoyoteno. Mango hovi yuri kembe. Munde iningo wakata tongetero uni parambara irisangu kama iyanguri. Yesu nange nguno enenguri. Asa mira furiro toro umbuyate Yesuko konde ngande yimiraro. O kenetengo nguro unipare ma yimirowero. Imemongo unindoro nanguni unitapu kongo otokoningota mete yimiroi kembe yaro. Imemongo yate manting kama wenda kanguri. Uko epe mito mito tanguri. Ngu uni tapu kongo otokowea ngundo ka. Asa umbuyate ngande osese yanguri. Ndo muringaro utungo mande nguro ingo ingo unindo ngande yeotengo. Koretero eraisa nguko korete maewea. Yi ngande yimi raro. Hamo koretero eraisa maero ososo piotaro mu rongaruote uko ye date ingo tengo. Ndo muri karo anutu koro mande ngande yete. Ko unindoro nanguni o kuhurin paramirini unipare huongo ango ngunde kuko ngande imiroteno. Komo eraisa pituko maero. Maini unindo enengo ingo ingoye hovero murin piiminte inanguri. O tunokaro nguro uninkato anutukoro sokomeko kuno nguno nakayangaro. Mante kembe. Yesuko yuka piimin simo kuroko ku hovinin tongero. Asa mira furin rotoro umbuiko amuno nguno unipare kambu ingo ingo revero uni kumi uriri yere nguri. Kowe hutungo mande nguro ingo ingo unindoya ingo ingo revero uniomboya kiro mande yanguri. Asa unipare kambu ngundo Yesu kani newonde yukuoni gengengoro umbute ngu ye anguri. Munde yi yesuko hutungo mande nguro ingo ingo uningande osese erero. Do murin karo ingo ingo revero uninemboya mande parami ye tengo yaro. Yini unin kato unipare kambu keveroe mongo ngande mande tope ngande yaro. Rondake rondake uni nondo nangone re maero ke seka kere teno. Yuka piminka nangone kuroko yoni mande yewero mepemo kini. Naru rokongoro yuka pimingundo nangone kondere uroni ke kandi yuku woni singi worereka umbuyote. Miti kindotoyote. Ke kandin soso tindi teote. Nondo ingo ingo revero unike kira yerero yuka ngu hovi tongewea ya nowo uko enendo mepemo kini. Munde yini mande tope ngande yaro. Ye unipare itaka nokono yo tengo undo ingo ndutu kama reo tengo. Narundate yea yo wano. Narundate kuhurie korowo wano. Simongure korowoyo wano. Simongure nono mai. Munde yini re maiko yukapimi mundo yesu kenero wakata simo uroni ke kandi yukuoni nokono umburo. Keren keren tero singi orere ka umburo. Munde tini yesuko ibi ngande osese yaro. Narundatiro munde teote, yini ngande yaro. Simon tomonda uno teate naru kumimo yuka pimi ngundo rambaruru wawero kuro re nombono rango yara. Ko sonono nguya rango yara. Kuko ke wimbuke more tininko sikinani te nunoya nore samaka nere. Munde yini ngande yaro wimbune nguro yete. Asa uni kato ingondutu konde tininko ome tensoso tunokewea. Asa simo nguro iwimbo konde ngande yaro ingondutu hamo teteno. Kuko ingondutune konden kini, ime, enina samakanere. Munde yini yesuko unipare kambu, gengengo maenguri, nguro iyo ingoro yukapusu ngu ngante kene yaro. Ke mango piimi, kusumbin piimi, kuro yukake ngante kimiroteno. Simo nga roto tongea narukano ngu kuroko nguno ma uero. Munde yininko simongu konde kiwero ke kandi yuku woni yuka bimi ngu roto tongero. Tongini umburo kumo inarom. Kumo inoni unipare kenero kumote yanguri. Kuko yesuko kandin tuworo hokoni otokoro kangarom. Tukun enemata yano oro ingo ingo revero unio mboyo yesu ngande osese anguri. Date koro norendo yuka pimingu hovevero mepemo kini. Yiko ngande yaro. Yendo hariripo nange yuka mundeku hoe wango yaro. Mande kembe yesuko ene kumoro otokowea nguro pituko yaro. Asa yesuko ngu nongo uro unipareto niyo wango yero ene matangariri sonotowo tape mo uyarenguri. Dokoro mandeka ingo ingo revero unio rondake yunoro ngande yaro. Kumimbo unindoro nangunire sangiri unikandeyemo rotowe tetengo. enendo uroi kumowea. Kuko naru kapusa kinin tiningo otokowea. Munde iningo mande nguro murin kama ingoi tondangaro. Ko murin nguro osese yowero uro sorangurin. Mante kembe. Uni parami tevero kuro muri nguro yaro. Uyare ate ingo ingo revero unindo danin kevero emo kato ime mongo tope tope taka yerevea nguro mandeto epe uto uto tanguri. Asa kapene amu yendemo ya kano oro yesuko ngande osese erero. Do murin karo keko nguno mande konde yero epe mito mito tango yaro. Kuko mande topen kama yanguri. Asa ko kunditero ingo ingo revero uni ke sangioro irisa ngu neko yerero ngande yimiraro. Unin kato owen parami revero uro ingote tiningo koretero uni soso koro sunaran simon tebea. Munde yeroko simon taka rero kewero emo rero towo pisioro ngande imiraro. Unin kato nenengo ingoro simon taka ngande kuya topo tebea nguko noya topo tebea. Uni noya topo tebea nguko awa nembo asa nerero nguya topo tebea. Dokoro anutuko no asa nerero. Mande kembe. Uni ngambe uni sangirin kape ma topo nanin ka. Asa zongo ngande aro. Rondake rondake uni norendo uninka owenge mo yuka piimi yohwini tongenguri ngu kene towo. Uni ngu norengu sowe sowe kukini. Nguroko yuka piimi ma yohwewero yero sore ngatowo. Nunde iningo yesuko ngande aro. Ma sore ngowero. Uni ngato no owenemo o wimbi more ngundiro teroko wakata owene kamare umbuea. Dokoro uni norea sangiri kamate nuno tengo nguko norengo toponani. Uninkato kioro keko Kristo nguro uninka yero ingoro sono kingon kunovea uko imemongo anutuko puringo ka uningu inovea ngu hamo. Mande kembe uninka otete piimi mo ma wosovero. Uninkato tomonta ku ka no ingondutu nereote. Ku wosoni opiimin tevea tiningo unindo simo wosote ngu tope piimi hore revea. Mete koretero unindo wondo paraminka enengo pungimo kusioro re windi kuroko rangi kumorokota o kama tebea. Ko kandekepo kuosoni o piimin teroko kandeke tongo rango kembe. Ke songata mundiro piotero samboko ovea. Nguko mete koweke soso mete yotoro kandeke irisa irisa yote. Uko kewa piimimo nguno ranguni uwea. Nguko piimiore. Ko kengepo kuosoni o piimin teroko kenge tongo rango kembe. Ke songata mundiro piotero samboko ovea. Nguko mete koweke soso mete yotoro kenge irisa irisa yote kuko kewan piimimo nguno rangoni uwea. uko o pimi hore. Ko tongenge po kowosoni o pimi teroko, tongenge tumorango kembe. Ke songa ta mundiro pio tero anutuko unipareo wiri yere ote naruyomo owea. Muko mete, koweke soso mete yotoro tongenge irisa irisa yote kuko kewan pimi monguno rangoni uwea. Muko pimi hore. Nguno naru suki suki punipo unindoro koweye neo tengo. Ko kewa nguno naru suki suki karo kama kumeote. Pare kato nembore o nevero ku sangano reote. Mundiro nange anutuko keware unipare soso sangaemo revea. Nembo nguko o metemu. Uko nembo nguro nunguri ngu kinin tiningo koyon kinin tevea. Ye soso nembo mundiro nange ti kembe. Newonde ime epe ino ino ti kembe.